O Grupo Municipal Popular, na reciente visita que fixo a parroquia de Bocamau, reuniuse cos veciños e fixeron algunhas demandas, entre elas o arranxo dunha canalización dunha cuneta que ten aproximadamente uns 60 metros e que está taponada, estuvo estando taponado, xeo de terra, a maleza invade todo e o riesgo é que pode entrar auga en casas, en viviendas, incluso en establos, etc. etc. E ademais, outra pista que vai a dar a maior parte das fincas da parroquia, unha pista máis con unha amplitud importante, con 6 metros de ancho, pois necesitaría un arranxo, porque está mal estado, para botarlle pedra ou calquer outro árido para facela transitable polos veciños para o paso de máquinas e incluso podía servir de acceso máis rápido hacia Nacional Sexta.